Геплеяр Азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерле диңгечилер. Сүүн 2025 жылдын 17 июлу, эптеанын пенсенбе күнү. Сүүнкү программабызда Ашгабатта тодонни ел турду, Балканды күчөлөрү суу бакты. Марда хор дүшөн маалар базара чыгарылар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлептердиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары менен тааныштырыярын. Onaltinji iýulda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Azerbaýjana sapar edýär. Ýerli medeniýet bolsa, Özbekiston prezidenti Bakuwyň aeroportunda premier-ministriň birinji ornbasary Ýakup Eýubow we daşary işler ministriň ornbasary Samir Şarifow dagy garşy alypdyr. Azerbaýjanyň prezidentiniň web saýtyna görä Ilham Aliyew bilen Berdimuhammedowyň duşugy geçdi. Aliyev iki yurdun arasında tiyati, ıqtıtadi, sol taanda transport ve energetiki pudogu boyunca köp öňe gidişliniň bardygyny aýdyp, geljekki hyzmatdaşlyk barada hem pikir alysyljakdygyny aýtdy. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokarky jaýlaryny 15 000 goly talip tamamlady. Bu barada 16-njy iýulda hökümetçi Türkmen online neşirleri habar berdi. Maglumata görä 2024-2025-nji okuw ýylynda 10 000 goly hünärmen, 4900-den gowrak bakalawr, 550 goly magister okuwlaryny tamamlapdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň orta mekteplerinden her ýyl 90 000 töwereki okuwçy uçurum bolýar we olardan 20 000 töwereki ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär. Täze okuw ýylynda ýurdun ýokarky jaýlaryna 16782 talibi, orta hünär okuw mekteplerine bolsa 10879 adamy kabul etmek meýilleşdirilýär. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurdun ýokarky jaýlaryna girmek üçin dalaşgärlerden alynýan paranyň 10 ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Rusiyanın harbi güçleri 16-njy iýula geçilen gije Ukrainanın Vinnytsa we Kryvyy Rog şäherlerine güýçli zarba urdy. Mundan başga Harkiw, Odessa oblasty we Sumy raketa we dron hüjümlerine sezewar boldy. Ukrainanın adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň habaryna görä Vinnytsada dron hüjümlerinde 8 adam yaralandy. Kryvyy Rog şäherine 20-den gowrak dron we bir balistik raketa bilen hüjüm edildi. Şäheriň ençimi künjeginde ýanygynlar ýüze çykdy. Bir tenaat kärhanaty doly ýok edildi. Bir adam yaralandy. Harkiw şäheriniň häkimetleri 3 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Odessa oblastynyň Izmailski etrafynda dronlar infrastruktura detgasyna hüjüm etdi. Adam ýetgisi ýok. Sumy şäherinde dron tenaat kärhanasyna hüjüm etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, ötün gijanyň dowamında 200 töwereki dron urulyp düşürildi. Sol bir wagtda bir raketanyň we 57 dronyň 12 ýerde nysana urandygy tasdiklanyldy. 15-nji iýulda agsam Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde yerli Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysy Sahin Sikhlinskiýniň ogly Mutvali Sikhlinski taklandy. Bu barada bir näçe media habar berýär. Ivan Run neşeriniň maglumatyna görä, Mutvali toragy çekildi. Onuň taklanmagy bolsa, kanun goraýjy daranyň işgärine ýetirilen şikayet bilen baglanşykly. Şu aýyň başynda Mutvali Sikhlinskiýniň kakasy Sahin hem taklanypdy. Ol toragy edilenden bir näçe sagat soň azatlyga goýberildi. Sikhlinskiýniň oglunyň taklanmagy güýç edarlarynyň kakasyny taklaýan pursady onuň bir kanun goraýjy işgärini yaralamagy bilen bagly bolmagy mümkin diýip Ura-ru nisiri yazýar. Mundanyň Mutvali Sikhlinskiý kakasynyň Yekaterinburgda 2001-2011 ýyllar aralygynda amala aşyrylan adam öldürmeler we öldürmäge finansyklar bilen baglanşykly derňewden etýän Safarow dogunlaryna garşy gowzgaran jenaýat işinde saýat hökümünde geçýändigini aýdypdy. Bu jenaýat işi boýunça 27-nji iýunda Russiýanyň derňew komiteti Yekaterinburgda reýd geçirip Azerbaýjandan bolan 10 adamy taklady. Sol wagt tutsak edilenleriň ikisi aradan çykdy. Bu wakalar Azerbaýjan bilen Russiýanyň arasyndaky dartgynlyklaryň hasam ýitileşmegine